Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda schválila vymenovanie Branislava Zuriana za riaditeľa úradu inšpekčnej služby. Vladimír Putin podpísal zákon o odstúpení Ruska od zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok. Pápež František sa v decembri zúčastní na klimatickej konferencii OSN. Príjemné počúvanie dnešného Infolumenu želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda schválila vymenovanie Branislava Zuriana za riaditeľa úradu inšpekčnej služby. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok deklaroval, že za kandidáta berie plnú politickú zodpovednosť.
Verím, že výkon svojej funkcie bude zvládať vždy v zmysle zákona a že doba politickej pomsty tu už na Slovensku skončila.
Branislav Zurian chce, aby policajti útvar vnímali ako zákonný, odborný, profesionálny a spravodlivý. Pre slušných policajtov by podľa neho nemal byť úrad inšpekcie strašiakom. Po nástupe do funkcie plánuje personálny audit.
Koľko ľudí je voľných, koľko je voľných tabuliek, koľko je obsadených. Budem sa snažiť obsadiť naozaj tie najväčšie, také najlepšie pozície, najväčšie pozície tými odborníkmi, kvalitnými ľuďmi. Ktorí budú naozaj schopní a ako som povedal, budem sa snažiť byť otvorený v tejto inštitúcii. Budem chcieť, aby tá inštitúcia nebola strašiakom, ale aby tá inštitúcia bola braná ako jeden profesionálny zákonný útvar.
Vymenovaniu Zuriana predchádzalo jeho vypočutie pred parlamentným branobezpečnostným výborom. Trvalo takmer 4 hodiny. Podľa opozície ale nezodpovedal dostatočne otázky o prípadnom konflikte záujmov ani o manažerskej predstave riadenia inštitúcie. Podľa Juraja Krúpu sa vláde nomináciou Zuriana nepodarí posilniť postavenie polície v dôveryhodnosti občanov.
Myslím si, že keď sa bavím práve o tých konfliktoch záujmov, tak či tam išlo o tie vyšetrovania alebo to, že akým spôsobom sa ujme tejto funkcie a čo sú jeho zámery. To znamená, že chce okamžite vytvoriť nejaký vyšetrovací tím, ktorý bude vyšetrovať zase predošlú skupinu policajtov na NAKA a tak ďalej. Takže si myslím, že tuto je veľa takýchto pochybností.
Zurian nepresvedčil ani podpredsedu výboru Gábora Grendela.
Mňa osobne kandidát nepresvedčil. Ale je to otázka politickej zodpovednosti nového ministra vnútra. On bude zodpovedať za výsledky inšpekcie v dobrom aj v zlom, ale podľa toho, ako koná nová vládna koalícia, nové vedenie ministerstva vnútra, ako sa správajú k personálnym zmenám v policajnom zbore, tak tie nie sú bežné personálne zmeny, ale sú čistky, ktoré sú motivované pomstou. Takže pán nový riaditeľ inšpekcie bude mať čo robiť, aby odolal politickým tlakom tieto pochybné praktiky kryť z úrovne inšpekcie ministra vnútra.
Opozíciu vyrušili aj nejednoznačné odpovede o prepojení Branislava Zuriana na ministerku hospodárstva Denisu Sakovú. Ona na otázky o jej vzťahu so Zurianom reagovala tým, že tu nie je žiaden konflikt záujmov. Problematicky môže byť podľa predstaviteľov opozície aj Zurianov pobyt v Bielorusku. Hovoria o viacerých otáznikoch, napríklad pri tom, s kým sa stretával a čo predstaviteľom tamojších bezpečnostných zložiek hovoril. KDH začalo zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu o odvolaní Ľuboša Blahu z funkcie podpredsedu parlamentu. Prekáža im, že zo svojej kancelárie odstránil vlajku Európskej únie, aj portrét prezidentky nahradil portrétom Che Guevaru. Predsednička klubu Martina Holečková hovorí, že KDH ako hnutie, ktoré bojovalo proti komunizmu a zasadilo sa za vstup Slovenska do Európskej únie a medzinárodných štruktúr, s týmto znevažujúcim konaním nesúhlasí. Zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Blahu podporia aj poslanci z Hnutia Slovensko, predseda Igor Matovič.
Ľuboš Blaha sa nikdy nemal stať pod predsedom parlamentu a je hanbou Národnej rady, že ním je. Poslanci Hnutia Slovensko za neho nehlasovali a jeho odvolanie kedykoľvek podporíme.
Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha zverejnil dnes na sociálnej sieti Telegram video zo svojej novej kancelárie. Odstránil vlajku Európskej únie aj portrét prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej portrét zatvoril do skrine a nahradil ho obrazom Che Guevaru. Blaha to nazval jesenným upratovaním.
Krátko z domova.
Vláda odvolala Evu Mišíkovú, Ľudovíta Bradáča a Katarínu Javorčíkovú z funkcie členov súdnej rady. Nahradia ich Ľudmila Ioannidisová, Martin Bezák a Magdaléna Hromcová. Kabinet o tom rozhodol na dnešnom rokovaní. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že súčasná koalícia nemusí dlho vydržať a že bude kandidovať do Európskeho parlamentu. Predsedovi SNS prekážajú najmä ministri Hlasu, napríklad ich návrhy o povinnom očkovaní či postoj k mimovládkam v školách. Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predložia do 23. novembra. Na zabezpečenie má ísť 2 milióny eur. Dnes to schválila vláda. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že vlna migrácie je aktuálne pozastavená. Ku kontrolám však pristúpili aj preto, že ich predložili okolité krajiny. Poľsko dnes oznámilo, že predloží kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní do 22. novembra. Vyšetrovatelia okolo Jana Čurilu v týchto dňoch podajú ministerstvu vnútra odvolanie proti tomu, že ich minister Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby. Podľa nich im od pondelka znemožnil chodiť do práce protizákonne. Ak rezort ich odvolania zamietne, spor môže skončiť na súde. Polícia od zajtra posilní hliadky vo vybraných vlakoch, chce zvýšiť bezpečnosť. Ide zrejme o reakciu na útok muža, ktorý včera dobodal mladú študentku vo vlaku na Spiši. Muža začali stíhať pre vraždu v štádiu pokusu a výtržníctvo. Polícia zatiaľ nepozná motív. Stav 22-ročnej študentky je stabilizovaný. Vláda vyčlenila 1,5 milióna eur na pomoc obciam a právnickým osobám po zemetrasení, ktoré zasiahlo východné Slovensko 9. októbra. Rozhodla o tom na dnešnom zasadnutí. Z vyčlenenej sumy má ísť viac ako 1,5 milióna dotknutým obciam. Ďalších viac ako 340 tisíc eur má ísť farnostiam a cirkvám. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že schválené financie sú len prvým krokom pomoci, ktorú vyčlenili na základe zoznamu zostaveného Prešovským samosprávnym krajom.
My zajtra sa stretneme so všetkými starostami, ktorí prídu, so všetkými starostami postihnutých obcí v tej obci Ďapalovce a budeme rokovať o ďalšom kole pomoci. Pomôžeme ďalej aj fyzickým osobám, teda občanom, a to tak, že z rezervy predsedu vlády bude vyčlená ďalšia suma pre fyzické osoby. To však môžeme urobiť až vtedy, keď bude vláda potvrdená parlamentom, keď získa dôveru v parlamente, a vtedy už môže predseda vlády používať rezervu predsedu vlády.
Škody v obciach na východnom Slovensku, ktoré začiatkom októbra zasiahlo zemetrasenie, sa aktuálne odhadujú na takmer 3 milióny eur. Potvrdil to prednosta okresného úradu v Prešove Peter Harván s tým, že toto číslo ešte nie je konečné.
Tie škody samozrejme sú len škody odhadom, pretože ešte nemáme započítané napríklad výstavbu nových studní tam, kde sa stratila voda, alebo opravu vodovodu v škôlke v Ďapalovciach a iné také veci, ktoré súvisia aj s tým zemetrasením. Takisto nemáme vyčíslené ešte škody pri cirkevných budovách. Takže tam tá suma len na škodách pri rodinných domoch je okolo 3 milióny eur.
Z cirkvi. Po včerajšej slávnosti všetkých svätých si dnes spomíname na všetkých zosnulých. Veriaci sa v kostoloch i na cintorínoch modlia za tých, ktorí ich predišli do večnosti. Viac povie Pavol Jurčaga.
Spomienku zaviedol opát Odilos Kliny v roku 998. Vplyvom klinských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia rozšírila, hovorí liturgista Štefan Fábri.
Zádušná liturgia tohto dňa, rovnako ako pohrebná, vyjadruje veľkonočný zmysel kresťanskej smrti a namiesto smútku ohlasuje Kristovo veľkonočné tajomstvo ako základ našej nádeje.
V tieto dni môžeme získať aj odpustky pre duše v očistci, pokračuje náboženský redaktor Rádia Lumen Ján Krupa.
Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaponku a pomodlí sa modlitbu Pána a vyzná vieru, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť privlastniť iba dušiam vočistci raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval v katedrále svätého Františka Xaverského Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Na jednom z rohov som videl napísané: rozlúčiť sa neznamená zabudnúť. A práve možno toto je ten deň, kedy si chceme spomenúť na všetkých tých našich zosnulých, našich predkov. Ako to pekne vyjadril kardinál Špidlík, večnosť tvoria vzťahy, ktoré nikdy nekončia.
Dnes vrcholí aj celoslovenská osvetová kampaň Fóra života Sviečka za nenarodené deti. Združenie pozýva zapáliť sviečku a spomenúť si aj na tie deti, ktoré sa nemohli alebo im nebolo dovolené narodiť sa. Ide o 21. ročník kampane, ktorý citlivo otvára tabuizovanú tému potratov. Téme sa venuje Peter Štancel.
2. novembrový deň je okrem pamiatky zosnulým aj dňom pamiatky nenarodených detí. Podľa Anny Žiakovej je veľmi dôležité si pripomínať nenarodené deti.
Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií nahlásili zdravotnícke zariadenia za rok 2022 viac ako 11 000 potratov. Z toho až 5806 bolo spontánnych vrátane mimo maternicových tehotenstiev. Čiže nejde o zanedbateľné číslo a je dobré si tieto detičky pripomenúť.
Pamiatku nenarodených detí sa snaží do spoločnosti prinášať kampaň Sviečka za nenarodené deti.
Pozitívnym spôsobom šíriť posolstvo spomienky na nenarodené deti, nežne otvárať túto tabuizovanú tému potratov, dodávať nádej, sprevádzať ženu, matku, ktorá prežíva veľkú stratu a bolesť, keď o svoje dieťa príde.
V centre pozornosti sú tento rok pamätníky nenarodeným, vysvetľuje bioetička Paula Bicianová.
Možno málo kto vie, že tieto pamätníky vznikali na Slovensku už v 90. rokoch. V podstate vzniklo to z takej vnútornej potreby vzdať úctu k životu. Máme informácie, že práve tie prvé pamätníky vznikli z potreby žien, mnohonásobných matiek, ktorí si s touto bolestnou skúsenosťou zo spontánneho potratu prešli a túžili zhmotniť v nejakom umeleckom diele, ako môže byť pamätník, súsošie alebo tabuľa, takýmto spôsobom vzdať úctu nenarodeným a umožniť aj iným matkám, aby mohli prísť na ten cintorín, zapaliť sviečku, v tichosti sa pomodliť, zaspomínať, pretože mnohé matky nemali túto možnosť ešte vtedy, že by si mohli dať dieťatko pochovať.
Viac informácií o kampanii je možné nájsť na webovej stránke sviecka.forumzivota.sk.
Vo františkánskom kostole svätého Jakuba v Trnave včera koncertovala arménska spevácka skupina Luis Quintet. Zaplnený chrám počúval vystúpenie piatich speváčok, ktoré vystúpili na podujatí s názvom Koncert pre Arménsko. Bol pritom Patrik Liška.
Arménsko je krajina zmietaná vojnami a v súčasnosti tam okrem ozbrojeného konfliktu aj prenasledujú kresťanov. Trnavský samosprávny kraj a občianske združenie Občiansky klub Trnava preto zorganizovali koncert na podporu tejto krajiny. Hovorí Rastislav Mráz, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja.
Koncert spevackej skupiny Luis Quintet je unikátnou pozvánkou na podporu arménskej cirkvi a kresťanov, ktorí tam sú dlhodobo utlačaní. My sme preto pozvali toto zoskupenie profesionálnych spevačok, aby sa predstavili aj na Slovensku. Na Slovensku koncertovali prvýkrát.
O hudobnom zoskupení nám viac povedala jedna z jeho speváčok.
Tento rok oslavujeme 20. výročie vzniku Louis Vocal Quintet. Spievame duchovné piesne v žánroch folk a a cappella. Vystupovali sme v mnohých európskych krajinách, v Kanade či v Austrálii.
Robert Kormaňák z občianskeho klubu Trnava nám prezradil, ako objavil skupinu Luis Quintet.
Ja osobne som 5-krát navštívil arménsko služobne a tam som náhodne pri prehliadke kláštora narazil na túto spievackú skupinu, ktorá si tam len tak išla zaspievať. Jednoducho mali voľno, tak si šli zaspievať bez toho, aby to bolo organizované alebo platené. Bolo to úplne úžasné v tom pôvodnom chráme. Ja som si uvedomil, že nám to tu chýba.
Svoj pobyt na Slovensku završí skupina dnešným koncertom o 19.30 v kostole svätej rodiny v Bratislave.
Farnosť Sedembolesnej Panny Márie a farnosť Povýšenia Svätého Kríža v Žiari nad Hronom spojila v predvečer Sviatku všetkých svätých vigilná svätá omša za svetla sviečok. Deti mali možnosť oblieť sa do masky svätých, doniesť vyrezávanú tekvicu s kresťanskými symbolmi a sviečkou vo vnútri. Po svätej omši sa mohli prejsť po náučnom chodníku so svätými, zahrať sa a lepšie ich spoznať. Pokračuje Andrea Chudová.
Vigilná svätá omša s detskou oslavou Sviatku všetkých svätých sa v Žiari nad Hronom konala už tretíkrát. Hovorí autor myšlienky, farár farnosti Sedembolestnej Panny Márie Vladimír Václavík.
Snažíme sa presne obliecť to evanjelium do takého jazyka, ktorým tie deti rozumejú, a stále to môže byť príťažlivé približiť sa tým deťom, aby ich to evanjelium a takýmto spôsobom oslovilo.
Na akcii sa spolupodieľalo aj 45 mladých organizátorov.
Dnešný večer som sa rozlikol za kráľa Dávida, pretože v našom kostole slúžim ako žalmista, keďže kráľ Dávid písal žalmy a bol prvým žalmistom. Tak dnešný večer som sa rozhodol, že deťom predstavím jeho.
Budeme mať dneska na starosti skupinku detí a budeme si prechádzať stanovišťa v okolí farnosti.
Ja som sa prezliekol za svätého Karla Akuty. Je to novodobý svätý, čo je také netradičné vzhľadom na to, že kostým nepotrebujem. Slúžim ako hlavný ministrom našej farnosti, čiže to, čo on robil, mi je veľmi blízke. Dnešný večer okrem organizovania ministrantov a výzdoby sa ešte budem podieľať na mojom vlastnom stanovišti.
Oproti mne stojí
svätá Imelda.
Čo vieš o tejto svätej?
Že v 12 rokoch zomrela.
A bola veľmi blízko Pána Boha?
Áno.
Podobne ako v Žiari nad Hronom, aj v ďalších farnostiach na Slovensku prebiehali slávnosti či karnevaly svätých, kde si deti mohli obliecť kostýmy svätcov. Vyslali tak spoločne svätú odkaz, že doba sa mení, no viera ostáva.
Pápež František oznámil, že sa v decembri zúčastní na konferencii OSN o zmene klímy COP28 v Spojených arabských emirátoch. Pápež plány o svojej účasti oznámil vo vysielaní talianskej televíznej stanice RAI. Konferencia sa koná v dňoch 30. novembra až 12. decembra v Dubaji. František vyjadril presvedčenie, že na konferencii zostane 3 dni. Podrobnosti však neuviedol. Bola by to prvá účasť najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi na COP od roku 1995, keď sa prvá takáto konferencia konala v Berlíne.
Správy zo sveta.
Situácia na ukrajinsko-ruskom fronte sa podľa vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valéria Zalužného dostala do slepej uličky, keď ani jedna strana nemôže postúpiť, pretože sú rovnako technicky vybavené. Domnieva sa, že na prelomenie je potrebný silný skok v technickom vývoji. V téme pokračuje Lucia Pálešová.
Ukrajina zažila včera najsilnejšie ostreľovanie od začiatku roka, vraví minister vnútra Ihor Klimenko. Rusi podľa neho ostreľovali celkom 118 miest a dedín. Viaceré médiá predtým informovali, že Severná Kórea dodala ruskú muníciu na 2 mesiace. Ukrajina ohlásila aj ruský útok na ropnú rafinériu v Kremenčuku. Nedošlo k žiadnym obetiam, ale takmer 100 hasičom trvalo niekoľko hodín, kým uhasili výsledný požiar. Nočné ostreľovanie v severovýchodnom charkovskom regióne bylo jednu osobu a ďalší človek zomrel v južnom chersonskom regióne. Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Valérii Zalužný vyhlásil, že vojna na Ukrajine je na mŕtvom bode. Varoval, že počas súčasnej protiofenzívy sa zrejme nepodarí žiadny krásny a hlboký prielom. Zalužný v rozhovore pre týždenník The Economist za príčinu pomalého postupu označil technologickú úroveň oboch armád a prístup ruskej armády k vlastným vojakom. Za 5 mesiacov protiofenzívy sa Ukrajine podarilo postúpiť len o 17 kilometrov. Rusko 10 mesiacov bojovalo v okolí Bachmutu na východe, aby dobilo mesto s rozmermi 6x6 kilometrov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol Zalužného tvrdenia, že vojna sa nachádza na mŕtvom bode. Rusko podľa neho plynule pokračuje v špeciálnej vojenskej operácii. Malo by sa podariť dosiahnuť všetky stanovené ciele. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok večer označil očakávania rýchleho ukončenia vojny za nereálne. realistické. V minulosti odmietol kritiku najmä západných médií, podľa ktorých protiofenzíva postupuje príliš pomaly. Odkázal im, že vojna vyzerá inak ako v hollywoodskom filme. Ukrajina aktuálne skúma možnosť prenajmu prostriedkov protivzdušnej obrany na zimné obdobie, povedal Oleksij Danilov z Ukrajinskej bezpečnostnej rady. Kyjev očakáva, že v zime bude Rusko podnikať masívne raketové útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Preto sa snaží od svojich spojencov získať čo najviac obranných prostriedkov.
Vladimír Putin podpísal zákon o odstúpení Ruska od zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok. Norma tak nadobudla účinnosť. Rusko síce odvolalo ratifikačnú listinu, aj naďalej však zostane signatárom zmluvy. Tvrdí, že zostane zmluvnou stranou so všetkými právami a povinnosťami. Téme sa venuje Jana Ondrejková.
Vladimír Putin začiatkom októbra požiadal ruský parlament o odstúpenie od medzinárodnej zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok s cieľom reagovať na postoj USA, ktoré ju podpísali, ale neratifikovali. Parlament následne koncom októbra schválil v zrýchlenom legislatívnom procese odstúpenie od ratifikácie zmluvy. Šéf Kremľa minulý mesiac uviedol, že nie je pripravený povedať, či Rusko obnoví jadrové skúšky. Západ pritom obvinuje Moskvu z toho, že od začiatku invázie na Ukrajinu používa neuváženú jadrovú rétoriku. Zmluvu o úplnom zákaze jadrových skúšok prijalo v roku 1996 valné zhromaždenie OSN. Zakazuje všetky jadrové výbuchy vrátane skúšok jadrových zbraní. Do platnosti doteraz nevstúpila, pretože ju neratifikovalo 8 krajín vrátane Spojených štátov, Indie a Číny. Aj napriek tomu mala zmluva symbolickú hodnotu, keďže ju ratifikovalo 178 krajín vrátane jadrových veľmocí Francúzska a Británie. Stúpenci zmluvy tiež tvrdia, že stanovuje medzinárodné normy vzťahujúce sa na jadrové skúšky. Podľa jej kritikov však nemožno jej potenciál využiť naplno, kým ju neratifikujú všetky veľké jadrové mocnosti.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden vyjadril presvedčenie, že v konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas by mala nastať humanitárna prestávka s cieľom dostať väzňov von z pásma Gazy. Reagoval na požiadavku na prímerie v pásme Gazy. Biden tiež ocenil úsilie niektorých krajín v oblasti Blízkeho východu za pomoc pri preprave zranených Palestínčanov i cudzincov z pásma Gazy. Čína uviedla, že jej jednotky sú v neustálej pohotovosti potom, ako americké a kanadské vojnové lode preplávali Tajvanským prielivom. Bola to ich druhá spoločná misia za uplynulé 2 mesiace. V pondelok po takmer 6 týždňoch po transplantácii zomrel druhý človek s geneticky modifikovaným prasacím srdcom. Dnes to oznámili jeho ošetrujúci lekári. Lekárska fakulta Marylandskej univerzity vyhlásila, že prvý mesiac po transplantácii srdce pôsobilo zdravo. Pacientovo telo však neskôr orgán začalo odmietať. Búrka Ciarán si v Nemecku, Holandsku a Belgicku vyžiadala 3 obete. Vo všetkých 3 prípadoch zabíjali vyvrátené stromy. Tlakovú níž sprevádza silný nárazový vietor s rýchlosťou až okolo 110 km za hodinu. Len v Holandsku boli kvôli počasiu zrušené stovky letov.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Coloreda zvíťazili v noci v zámorskej NHL nad St. Louis 4-1 a zastavili sériu 2 prehier. Slovenský útočník Tomáš Tatár sa nezmestil na súpisku lavín. Tatár bol zdravý náhradník. V základnej zostave sa neobjavil poprvý raz v sezóne. Predtým vo 8 zápasoch zaznamenal 4 asistencie. Futbalistom Newcastle United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dubravkom dokonale vyšla odplata za prehru z minulosezónneho finále anglického ligového pohára. Na Old Trafford zvíťazili nad domácim Manchesterom United 3-0 a postúpili do štvrťfinále, ktorom sa 19. decembra predstavia na pôde londýnskej Chelsea. V akcii bol aj ďalší slovenský brankár Marek Rodák. Jeho Fulham úspel na ihrisku Ipswichu 3-1 a vo štvrťfinále ale sa stretne s Evertonom. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov vypadol v 2. kole domáceho pohára. Rekordný majster prekvapujúco nestačil na 3. ligistu, prvý FC Sarsbrücken, a na jeho pôde prehral 1-2. Basketbalistky piešťanských Čajok mali na dosah druhé víťazstvo v B skupine Európskeho pohára, ale na palubovke Goršova prehrali po úspešnej strele spolu so záverečným klaksonom tesne 81-83. V tabulke tak majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry. Tréner Piešťan Peter Jankovič.
Ťažko sa mi hodnotí takýto zápas. V prvom rade by som chcel poďakovať alebo zagratulovať dievčatá úžasnému výkonu, že by sa nezdávali, aj keď to s nami nevyzeralo už veľmi dobre, ale vrátili sme sa späť a nechybalo veľa, aby sme ten zápas otočili vo svoj prospech. Bohužiaľ, dostali sme veľmi ťažký kôš. Myslím, že odbranie je tak, ako mal byť. Ešte ukázala, aby vykloviť svoju kvalitu, tak ako celý zápas a dneska by raz šťastnejšie tým je lepší.
Basketbalistky MBK Ružomberok zakončili sériu domácich stretnutí V skupine Európskeho pohára prehrou 54-71 s favorizovanou Rigou. V tabulke tak zostávajú na štvrtej priečke a vidina postupu do ďalšej fázy sa presunula skôr do teoretickej roviny. Basketbalistky Slavie Banská Bystrica stále čakajú na víťazstvo v E-skupine Európskeho pohára. Šnúru domácich zápasov uzatvorili prehrou 43-87 s Bešiktašom Istanbul. Štvrtý neúspech za sebou znamená, že šanca na pokračovanie v súťaži sa výrazným spôsobom znížila. Tréner olympijskej víťazky v slalome Petri Vlhovej je spokojný so vstupom do novej sezóny Svetového pohára. 28-ročná lyžiarka obsadila v úvodnom obrovskom slalome v Seldene tretiu priečku, pričom od triumfu ju delilo len 14 sekundy. Mauro Pini verí, že vydarený vstup ju nabudí a v najbližších pretekoch vo fínskom Levi, ktoré budú 10. a 11. novembra, zabojuje o víťazstvo. Poľská tenistka Iga Świąteková uspela aj v druhom vystúpení v B skupine na majstrovstvách sveta WTA Tour v mexickom Cancúne. Nasadená dvojka zdolala turnajovú trojku Američanku Cori Gaffovú 6-0 7-5 a je blízko k postupu do semifinále. V druhom dueli skupiny zvíťazila 6. nasadená Tunisanka Ons Jabeurová nad Češkou Markétou Vondrošovou 6-4 6-3. Bulharský tenista Grigor Dimitrov postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji Masters 1000 v Paríži. V druhom kole zdolal Alexander Bublika z Kazachstanu hladko 2x 6-2. Hladký postup si vybojoval aj piaty nasadený Andrej Rublev z Ruska. Botika van den Capšula z Holandska zdolal 2x 6-3. Slovenskí reprezentanti v malom futbale postúpili na majstrovstvách sveta v Spojených arabských emirátoch do štvrťfinále. V osemfinále zdolali Čiernu horu 5-2.
Počasie.
Na zajtra sú v platnosti viaceré výstrahy pred silným vetrom aj dažďom. Podrobnosti má Peter Jurčovič.
Už od západu ide ďalší studený front, to znamená, že v prvom rade dostanú zrážky Záhorie a Bratislava. A napríklad v Bratislave očakávam, že by malo začať pršať tak okolo 19. hodiny, no plus minus hodina. Vietor, ale ešte pred tým frontom je stále južný, takže aj tie nárazy 60-70 km za hodinu ešte stále budú, tak s tým treba rátať a s dažďom treba rátať aj zajtra skoro celý deň. To znamená, že bude to už sa zmení vietor zajtra na severozápadný a to znamená, že v daždi ráno 8 a popoludní pravdepodobne tak 9-10 stupňov, viac to nebude. No, takže tam to bude dosť nepríjemné a očakávam, že zajtra naprší aj možno až 20 mm zrážok. A potom ten front bude samozrejme postupovať ďalej a pre takú Banskú Bystricu by sme mohli povedať, že tiež môžu byť zrážky už v prvej polovici noci, ale ešte južný vietor a cez deň maximálne 9 alebo 10 stupňov.
Ak bude Rádio Lumen vašim spoločníkom aj dnes večer, o 20. hodine si môžete vypočuť reláciu História a my. Predstavíme vám rod, z ktorého pochádzala Sisi, rakúska cisárovna Alžbeta. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.